πρώτο πρόγραμμα.
Just because we get around.
Talking about my generation.
Things they do look awful.
Talking about my generation.
I hope I die before I get old.
Talking about my generation.
To my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try to dig what we all say.
Με τους Who ξεκινήσαμε σήμερα και το My Generation, γιατί σαν σήμερα το 1946 γεννήθηκε ο Keith Moon, ο δεύτερος καλύτερος drummer όλων των εποχών, πρώτος ο Buddy Rich. Έφυγε και αυτός νωρίς, τα 32 του χρόνια, αλλά άφησε πίσω του μια ολόκληρη ιστορία. Είναι ο μουσικός που με το εκρηκτικό του παίξιμο οδήγησε μια γενιά να αγαπήσουμε τα τύμπανα και να αφήσουμε την κιθάρα στη θήκη της. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, μετά την εκπεφρασμένη βούληση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Αθανάσιου Πλεύρη, να ζητήσει από τη Βουλή η λέξη μπάτσος να κινεί αυτόφορο ποινικό αδίκημα, ολομολογώ ότι μου γεννήθηκαν ορισμένα ερωτηματικά. Παραδείγματος χάρη, πώς θα διαβάζουμε το βιβλίο του Γάλλου συγγραφέα Φαζαρντί «Οι φωνιάδες μπάτσων» ή το δοκίμιο του Τσάρλς Μπουκόφσκι για τους μπάτσους ή το βιβλίο του Γιώργου Σκούρτη «Αυτός ο μπάτσος». Μουσική. και πώς να υποτιτλήσουμε ταινίες όπως για το τομάρι ενός μπάτσου, ο μπάτσος του θηρίου τροφείου, ο μπάτσος του Beverly Hills ή η μεγάλη των μπάτσων σχολή ή μη βαράτε τους μπάτσους. Υποθέτω ότι θα κληθούν οι μεταγλωτιστές σε σύριαλ και ταινίες να αποδίδουν να λέω πώς τη λέξη μπάτσος. Και βέβαια τι θα γίνει με τις παροιμίες του κλότσου και του μπάτσου. Ο κλότσος θέλει μπάτσο ή κατά το μάγουλο και το μπάτσο. Ή απ' την άλλη πλευρά τι θα γίνει με τα ρεμπέτικα, όπως το κάτω στα λεμονάδικα ή κάποια άλλα που θου κύριε φυλακή εν το στόματί μου. Από την άλλη βέβαια, συνώνυμο του μπάτσου είναι ο φούσκος, είναι η ανάστροφη. Αν βρεθεί το εφάνταστο σύνθημα φούσκι και λοιπά, τι θα γίνει. Θυμάστε ένα παλιό συνθηματάκι που έλεγε «Μάτ και μέα για μια Ελλάδα νέα». Και από την άλλη βέβαια αυτή η σπουδή της αστυνομίας να ανεβάσει βίντεο με το κοινωνικό της έργο, μάλλον θα πρέπει εκεί να αναθεωρήσουν την επικοινωνία και τους πολιτικοί. Βέβαια, καλή αλίευση ψήφων, αλλά στη δημοκρατία υπάρχουν όρια, εκτός και αν λοξοκοιτάμε σε κάποιες περίεργες και άλλες πελατείες. Ένα ερώτημα εκεί κατά Κουμουνδούρου μεριά. Αν αυτή είναι η εικόνα κόμματος, τότε η Νέα Δημοκρατία και με το 20% θα μπορεί κάλλιστα να κυβερνά. Βέβαια, θα τα πούμε και θα τα δούμε και στη συνέχεια. Και ένα από τα ωραία των διακοπών. Παρέα μεγάλη συζητά για τις εκλογές στο Πασό. Ρωτάνε τον έναν από την παρέα. Θα πας να ψηφίσεις. Ναι, απαντά. Ποιον? Σκέφτεται και απαντάει. Κοιτάξτε. Η Ανούλα δεν μου πάει, ο δήμαρχος δεν με πείθει, ο πρόεδρος είναι λίγος, ο αριστοκράτης με εκνευρίζει, οι υπόλοιποι δεν διαλέγεις, μάλλον άκυρο θα ρίξω, είπε και κατέβασε τη ρακή του με τη μία. Πόσο πολύ απέχει αυτό από τις περισπούδαστες αναλύσεις? Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι, είστε εδώ συντονισμένοι στη παρέα της Παρασκευής. Βασιλική Κολτσίδα στην παραγωγή, επανέκαμψε με διάθεση και όρεξη, δεν το πολύ βλέπω βέβαια, γι' αυτό και είμαι και συγκρατημένος. Νίκος Τσιπλάκης στους ήχους, αεράτος από τις Μικρές Κυκλάδες. Έχει μαζέψει γύρω του εκεί τα καλύτερα χαμόγελα της παρέας εδώ της πρωινής και τους διηγείται ιστορίες. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, καλοκαιρινές και σπιντάτε σήμερα. Και στο μικρόφωνο με τούτα και με εκείνα μέχρι τις 12 ο Φώτης Παπούλιας. Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, έλεγε ο Ντίνος Ηλιόπουλος στην κωμωδία ο Ατσίδας. Χθες, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Δημήτρης Ψαθάς είναι μάλλον σίγουρο ότι θα κατέβαζε τα μολύβια του, αφού η πραγματικότητα ξεπέρασε και τη δική του φαντασία. Στην παρέα μας το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και εκ των στελεχών της κίνησης των 87, ο κύριος Σπύρος Δανέλης. Καλή σας ημέρα, κύριε Δανέλη.
Καλημέρα, κύριε Παπούλια. Καλημέρα στους ακροατές σας. Ναι. Όπως είπατε, πάμε από τα καλά στα καλύτερα.
Ναι.
Είναι, η κρίση είναι πολύ βαθιά και αυτό που μας ένωσε στους 87, έτσι, τους περίφημους 87, mm-hmm. δεν είναι ότι ταυτιζόμαστε στα πάντα, ούτε ότι φτιάξαμε μια νέα φράξη όπως κατηγορούμαστε ή μια νέα ομάδα, έτσι, επιρροής mm-hmm. που θέλουμε να κάνουμε ή να δείξουμε. Απλά μας έφεραν κοντά, ξαναλέω ότι διαφωνούμε σε πάρα πολλά μεταξύ μας και έχουμε διαφωνήσει και στο παρελθόν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ για πολλά, αλλά μας ένωσαν κοινές αγωνίες και κοινές διαπιστώσεις ότι το πλοίο έτσι πάει στα βράχια καιρό τώρα. Και βέβαια μας ενώνει και μια κοινή έτσι, αμηχανία στο ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος εξόδου από αυτή την πολύ επίπεδη κρίση.
Πάντως, αν μου επιτρέπετε, εχθές αργά το βράδυ ο κύριος Κασελάκης με την ανάρτησή του έθεσε το εξής. Όποιος θέλει να ξαναμετρηθούμε, είναι ευπρόσδεκτος. Ποια είναι η απάντησή σας?
Ναι. Βέβαια να σημειώσω ότι σε πλήρη έτσι, αντίφαση με τον Κασελάκη τον πριν μερικές ώρες που είπε ότι δεν σηκώνει το γάντι πρόκληση του Παύλου Πολάκη ότι υπάρχει ζήτημα έτσι, ανεπάρκειας της ηγεσίας και άρα άμεσης αλλαγής της ηγεσίας. Αυτή η σύγχυση που επικρατεί βεβαίως πρέπει να απαντηθεί πριν από όλα από τον ίδιο. Αν νομίζει ότι αυτά που υποσχέθηκε όταν εμφανίστηκε έτσι από το πουθενά στο πολιτικό στερέωμα ότι είναι εκείνος που θα ρίξει το Μητσοτάκη, αν ισχύει και σήμερα αυτή του η υπόσχεση και αν δεν ισχύει γιατί και βεβαίως πώς βλέπει το μέλλον ενός χώρου που είχε μια ταυτότητα ή ήθελε να εκπροσωπήσει έτσι, στο πολιτικό στερέωμα μια συγκεκριμένη αντίληψη και ιδεολογία και βρέθηκε σήμερα στη σημερινή πραγματικότητα όπου πρέπει να απολογούμαστε για συμπεριφορές, για επιλογές, για διαδικασίες οι οποίες ήταν ανήκουστες για αυτό το χώρο.
Πάντως,
για να μην αδικούμε τον Κασελάκη, έτσι, η κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι. Δεν εμφανίστηκε επί ημερών Κασελάκη. Απλά πολλαπλασιάστηκε και δημιουργήθηκαν νέες εκφράσεις αυτής της κρίσης.
Υπονοείται ότι η Κρήτη υπόβοσκε και επί προεδρίας του κυρίου Τσίπρα.
Βέβαια. Υπάρχει πρόβλημα έτσι, και ξαναλέω είναι πολυεπίπεδη. Δεν είναι μονάχα ταυτοτική ιδεολογική, είναι και βαθιά πολιτική κρίση. Και γι' αυτό το λόγο βλέπετε και την κατιούσα έτσι, από το 15 και ύστερα ποια είναι η κλιμάκωση έτσι, και της αναξιοπιστίας που υπάρχει στην κοινωνία και που αυτό φαίνεται από τα εκλογικά αποτελέσματα, τα διαδοχικά από το 19 μέχρι σήμερα. Για να φτάσουμε στη σημερινή πραγματικότητα που δεν ξέρω έτσι, και δημοσκοπή κάτι θα μας έδειχνε, αλλά νιώθω και ξέρω και ακούω και συμμερίζομαι έτσι αυτά που συζητάμε μεταξύ μας ή το κλίμα που υπάρχει έτσι στη βάση του ΣΥΡΙΖΑ ή στους πολίτες τους προοδευτικούς που δεν μπορούν να κατανοήσουν την πολιτική έκφραση και την πολιτική εκπροσώπηση αυτού του χώρου στη μεγαλύτερη στιγμή έτσι πολιτικής κρίσης στην μεταπολιτευτική Ελλάδα. Γιατί αυτή η ανισορροπία στο πολιτικό σύστημα είναι η μεγαλύτερη κρίση και η μεγαλύτερη απειλή που έχουμε από εδώ και μπρος.
Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό, αλλά θα σας ρωτούσα το εξής. Ο κ. Κασελάκης έθεσε και ένα δεύτερο ερώτημα. Πολιτικά και ηθικά που ανήκετε? Θα το θεωρούσατε προσβλητικό εν δυνάμει?
Βέβαια, απολύτως. Κοιτάξτε, εκείνος πρέπει να απαντήσει γιατί δεν τον ενοχλεί, ας πούμε, αυτή η αχαρακτήριστη χουλιγκάνικη συμπεριφορά του Νίκου Παπά, του Ευρωβουλευτή. Έτσι, αυτά που είδαμε τις τελευταίες ημέρες, το επίπεδο στο οποίο εκείνος θεωρεί ότι μπορεί να κινηθεί έτσι, ο διάλογος μάλλον η συμβολή σε ένα διάλογο, θεός δεν κάνει διάλογο, έτσι, υποκοσμικού χαρακτήρα ενός αιρετού, αν νομίζει ότι έτσι απαντάνε, συμμεριζόμενο στο ύφος, γιατί αυτό λέει, των συνομιλητών του και γιατί να είναι συνομιλητής με τέτοιο υπόκοσμο, υπάρχει ένα ζήτημα, βεβαίως, ηθικής. Και το οποίο μας κόβει τα φτερά. Δηλαδή, εγώ πώς να αναφερθώ σε αυτό που θεωρούσα, ήταν η κορονίδα, έτσι, ήταν η μεγαλύτερη πρίκα που η αριστερά είχε διαχρονικά στον τόπο μας, που ήταν το ηθικό πλεονέκτημα. Πώς να το επικαλεστώ ξανά? Ή όταν ο τοξικός διάλογος αυτές, ο Θεός να το κάνει διάλογο, ξαναλέω, έτσι, στα κοινωνικά δίκτυα κυρίως, όλος αυτός ο οχετός, όλη αυτή η χειδαιότητα, πώς μπορεί να υιοθετείται και να θεωρείται κανονικότητα από ανθρώπους που πιστεύουν στην αριστερά και από τα στελέχη που εκπροσωπούν τον κόσμο αυτό της αριστεράς? Υπάρχει πρόβλημα, βέβαια. Όπως υπάρχει πρόβλημα και κάπου αλλού. Δεν μπορούμε όλα να τα δεχόμαστε και όλα να τα καταπίνουμε. Ένας πολιτικός, και μάλιστα ένας πολιτικός ηγέτης, δεν δικαιούται να κρύβεται πίσω από την κλίμακα μιας παρανομίας και μιας αυθαιρεσίας, πολεοδομικής ή δεν ξέρω τι άλλο. Όλες αυτές οι μικρότητες, όλες αυτές οι συμπεριφορές που διαμορφώνουν όμως και τη συνείδηση του πολίτη, γιατί ξεχνάμε ότι ο πολιτικός πλην όλων των άλλων είναι και διαμορφωτής, γιατί παίζει παιδευτικό ρόλο, έτσι, του ίστους και του ύφους έκφρασης δημόσιας του πολίτη. Για όλους αυτούς τους λόγους δεν πάμε καλά. Αυτή η ηγεσία δεν μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει και δεν μας εκφράζει, προφανώς.
Άρα θα θέσετε θέμα ηγεσίας ενδεχομένως στη σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής?
Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος κανενός άλλου παρά μόνο του εαυτού.
Όπου πολιτικά το προσεγγίζουμε, ναι.
Βεβαίως, πολιτικά προφανώς. Προφανώς.
Άρα λέτε ότι θα τεθεί θέμα ηγεσίας στην Κεντρική Επιτροπή?
Δεν γίνεται, και δεν γίνεται να μείνει και αναπάντητη η πρόκληση του κ. Κασελάκη. Γιατί, και να ξαναπώ εδώ, γιατί δεν θέλω να τον αδικώ, ο κ. Κασελάκης αυτό που ήθελε, δηλαδή αυτό που έβλεπε ως πολιτική και ως κόμμα και τα λοιπά, με τα δικά του πρότυπα, που δεν έχουν καμία σχέση βεβαίως με τα δικά μας ή τις αρχές και τους κώδικες αριστεράς, δεν το έκλεισε ποτέ. Αυτό το αδιαμεσολάβητο, που είναι η πεμπτουσία του λαϊκισμού και του ποπουλισμού, που δεν θέλει το κόμμα, και εγώ δεν υπεραμείνομαι του πώς λειτουργούσε το κόμμα πριν, γιατί οι παραγοντισμοί και ο τρόπος με τον οποίο λειτουργήσε το κόμμα με τις ομάδες επιρροής και εξουσίας έφερε τον Κασελάκη στο κόμμα. Έτσι, να μην τα κρύβουμε αυτά και μην τα ξεχνάμε. Γιατί δεν θα φύγουμε από τον Κασελάκη για να πάμε στο χτες.
Πάντως,
πρέπει να φες.
Αν μου επιτρέπετε, εχθές ο κύριος Πολάκης έθεσε θέμα ηγεσίας. Είναι, κατά τη γνώμη μου, είναι λίγο οξύμορο να είσαι εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας, εντός κόμματος και να θέτεις θέμα εξουσίας. Είναι λίγο οξύμορο. Θα μπορούσατε η κίνηση των 87 να τα βρει με τον κύριο Πολάκη?
Κοιτάξτε, με τον Παύλο Πολάκη, τον οποίο εκτιμώ για πάρα πολλά κομμάτια, έτσι, του χαρακτήρα του, της κίνησής του, την τομπροσύνη του, αυτό. Απ' την άλλη πλευρά, ανήκουμε σε άλλους πολιτισμούς πολιτικούς, έτσι, με τον τρόπο που εκφράζεται, με τις αιμονές του, με τις προτεραιότητες του, με το πώς νομίζει ότι μπορεί να γίνει, έτσι, επιτέλους η κάθαρση του δημόσιου βίου και πώς μπορούμε να πάμε σε ένα άλλο στερέωμα. Οπότε πολιτικά υπάρχει πρόβλημα μεγάλο. Οι διαφορές είναι τεράστιες και ο Παύλος Πολάκης, ακριβώς λόγω χαρακτήρα, βλέπετε ότι δεν μπαίνει σε καλούπια. Εκείνος εφαρμόζει τα δικά του και τις δικές του αιμονές, βεβαίως. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ πολυσυλλεκτικό κόμμα ήταν πάντα, αλλά εδώ που είμαστε, νομίζω ότι η αναζήτηση πια είναι μια ευρύτερη αναζήτηση, έτσι πρέπει να είναι, από τις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου.
Υπονοείτε ότι περιμένετε και τις εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ ΙΝΑΛ για να ενδεχομένως δείτε τι μπορεί να νέο να προκύψει?
Δεν μπορεί να πει κανείς ότι περιμένει τον άλλο. Έτσι. Εκείνοι βράζουν στο δικό τους καζάνι που εμπολής εμπεριέχει και κοινά συστατικά με τις δικής μας κρίσης. Αλλά ο χώρος, έτσι, ο ευρύτερος προοδευτικός χώρος, αυτός που συνηθίσαμε να λέμε κεντροαριστερά, που δεν ξέρω πόσο χώρο είναι ο χώρος, πρέπει να βρει μια σύγχρονη έκφραση και βεβαίως πρέπει να εκφράσει ένα σύγχρονο και ρεαλιστικό λόγο που θα είναι ο αντίλογος σε όλα αυτά που ζούμε με την κυβερνητική αναλυγησία, με αυτή την ανεπάρκεια, την απόλυτη που κρύβεται πίσω από μια λαζονία τραγική και που το μόνο που έχει να δείξει είναι ήττες και αδυναμία διαχείρισης των μικρών ή των μεγαλύτερων κρίσεων. Αλλά αυτά πρέπει να απαντηθούν πολύ γρήγορα.
Κύριε Δανέλη, Η πολιτική γραμματεία στην ανακοίνωσή της κάνει λόγο πως είναι αυτονόητο ότι η παρουσία του Προέδρου θα δυναμώσει τη φωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Γίνεται μια μάχη για μια έδρα και πώς αυτό αφορά την κοινωνία?
Κοιτάξτε, αυτό είναι άλλο πάλι ένα, μια τραγική έτσι, πώς το λένε, έκφραση της, αυτής της, της αδυναμίας του κ. Κασελάκη να αντιληφθεί βασικές αρχές λειτουργίας της δημοκρατίας. Είναι αδιανόητο και δείχνει και την παρακμή έτσι, που, στην οποία έχουμε πέσει. Είναι αδιανόητο να έχει ανοίξει αυτή η συζήτηση και να εκβιάζονται υποψήφοι να παραιτηθούν για να βρεθεί ο ένατος κ. Κασελάκης στην Βουλή. Είναι αδιανόητο. Είναι αντισυνταγματικό, είναι αντιδημοκρατικό, είναι έξω από κάθε λογική δημοκρατίας. Για όλους αυτούς τους λόγους, σας λέω ότι ο κ. Κασελάκης, που δεν κρύβει αυτό που είναι, απλά δεν ανήκει σε αυτό το χώρο. Και αυτό είναι απορίας άξιο, πως τόσοι πολλοί πίστηκαν μέσα στην απόγνωσή τους ότι ο κ. Κασελάκης θα μπορούσε να λύσει τα πραγματικά προβλήματα που υπήρξαν.
Φαντάζομαι ότι το ερώτημα που θέτεται έχει πολύ επίπεδο η ανάγνωση και πολλές απαντήσεις, τις οποίες ομολογώ ότι δεν τις έχουμε ακόμη σε πλήρη έκταση. Και μια τελευταία ερώτηση.
Και ας μέσω της αυτογνωσίας θα βρούμε το δρόμο προς τη λύτρωση. Ναι. Γιατί θα να συζητήσουμε αυτά που μας έφεραν μέχρι τον Κασελάκη.
Μια τελευταία ερώτηση. Βλέπετε ρόλο για τον κύριο Τσίπρα?
Εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι ένα κεφάλαιο έτσι, που έχει γράψει μια ιστορία με τα καλά του και τα κακά του, με τις ανεπάρχειές του αλλά και με τις δυνατότητες του. Δεν είναι ούτε ο απομηχανής θεός, ούτε νομίζω ότι θα ήταν και σκόπιμο τώρα να εμφανιστεί αφού έφυγε πέρσι για να εμφανιστεί φέτος. Δεν το βλέπω ως λογικό και δεν το βλέπω και σαν θετικό έτσι στην επίλυση προβλημάτων τα οποία πρέπει να λύσουμε εμείς.
Πάντως μια παρουσία του στο συνέδριο ενδεχομένως θα μπορούσε να δώσει και απαντήσεις.
Προφανώς θα είναι χρήσιμος ο Τσίπρας και έχει ρόλο έτσι να παίξει. Δεν μπορεί να μπει στο ψυγείο της ιστορίας και της πολιτικής. Αλλά προφανώς εκείνος θα αποφασίζει και εκείνος θα κρίνει και πότε μπορεί να είναι χρήσιμος. Είναι σοφότερο γιατί αντιλαμβάνεται βασικά λάθη που έκανε το παρελθόν, το μακρύτερο ή το κοντινότερο.
Κύριε Δανέλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
Παρομοίως σε εσάς και στους αγρότες σας.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για τζετ σκι, θα βγεις για βόλτα αρκή. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Stay away from me.
Από το λογοτεχνικό ηλεκτρονικό περιοδικό χάρτη αλίευσα το παρακάτω κείμενο του Χίψη ορολόγιου. Ενώ η γεωγραφία συμβάλλει σε μελλοντικές κινήσεις, η ιστορία επιτρέπει μετακινήσεις στο παρελθόν. Οι δύο κλάδοι ασυμπτωματικά τέμνονται στο παρόν. Γι' αυτό στην Ελλάδα, ή όπου μιλούν ελληνικά, ποτέ δεν θα δείτε διατίθεται το μέλλον ή διατίθεται το παρελθόν. Η μόνη ταμπέλα την οποία θα δείτε μπροστά σε κτίσματα, αγροτεμάχια και ακίνητα προς πώληση ή ενοικίαση γράφει «διατίθενται το παρόν». Η καταστροφή του παρόντος αποτελεί μοναδική προοπτική για όσους θέλουν να αποφύγουν το μέλλον ή επιθυμούν να βελτιώσουν το παρελθόν. Και νομίζω ότι είναι η καλύτερη εισαγωγή για να καλημερίσουμε στην παρέα μας τον καθηγητή οικολογίας στο τμήμα βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Παναγιώτη Δημόπουλο. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα, κύριε Βαμπουλιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Ευχαριστώ.
Το καλοκαίρι ή πνιγόμαστε ή κυγόμαστε. Το χειμώνα μας πλακώνει το χιόνι. Τι πάει στραβά?
Κοιτάξτε, είναι οι δύο διαφορετικές όψεις του ίδιου φαινομένου που είναι η κλιματική κρίση. Δηλαδή που από τη μία έχουμε και αναφερόμαστε φέτος σε ξηρασία, σε νοβρία, έλλειψη βροχοπτώσεων αλλά και χιονιού το χειμώνα, και από την άλλη πολλές φορές έχουμε και πλημμύρες. Άρα λοιπόν το νερό μπορεί να το έχουμε είτε από τη μία μεριά είτε από την άλλη μεριά. Ταυτοχρόνως η κανονικότητα των τελευταίων πολλών χρόνων με την οποία πρέπει να μάθουμε να συνηθίσουμε να ζούμε είναι αυτό που λέμε η αύξηση θερμοκρασίας κατά περίπου 1,4 1,4 βαθμούς Κελσίου σχέση με την πρώτη μηχανική περίοδο, η αυξημένη διάρκεια και ένταση καυσώνων, το ζήσαμε φέτος, θα το ξαναζήσουμε για τα επόμενα χρόνια, άρα υπάρχει μια βεβαία για το μέλλον αυξητική τέτοια τάση, και βέβαια η διεύρυνση των περιόδων που δεν θα έχουμε καθόλου βροχοπτώσεις ή θα έχουμε περιορισμένες βροχοπτώσεις. Όλα αυτά κάνουν ένα εκρηκτικό μείγμα, έτσι, η λειψιδρία από τη μία πλευρά, το συνδυασμένο φαινόμενο ξηρασίας και καυσώνων από την άλλη μεριά, που βεβαίως σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό σχετίζονται και με την έναρξη και την επέκταση και την ένταση των πυρκαγιών, που είχαμε και φέτος πάρα πολλές πυρκαγιές. Απλώς συνηθίζουμε να μιλάμε για κάποια που είναι μεγαλύτερη, κάποια που σχετίζεται με ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού μας που ζει στην Αττική, και το ίδιο πράγμα που έγινε και πέρσι με την Δαδιά και πριν από λίγα χρόνια με την Εύβοια. Άρα βλέπουμε ότι αυτά τα φαινόμενα θα συνεχίζονται, θα εντείνονται και θα επεκτείνονται και χρονικά. Δηλαδή πια θα διαπιστώσουμε ότι ακόμα και η αντιπυρική μας περίοδος που είναι από 1η Μάη μέχρι 31 Οκτωβρίου μπορεί πια να μην επαρκεί, γιατί είχαμε φέτος πολλές πυρκαγιές και από τον Απρίλιο μήνα. Και ταυτοχρόνως το επίσης ανησυχητικό είναι ότι έχουμε και αύξηση του υψομέτρου από το οποίο βλέπουμε φωτιές. Δηλαδή κάποτε δεν βλέπαμε φωτιές στο Μέναλο, για παράδειγμα, πάνω από τα 800 μέτρα στα έλατο δάση. Έτσι. Τώρα πια το βλέπουμε.
Πείτε μας κάτι. Υπήρχε το ανέκδοτο, βάζω τη λέξη εντός εισαγωγικών, ότι οι φωτιές άλλοτε έσβηναν στο κύμα. Τώρα φτάνουν στον αστικό ιστό. Το ερώτημα είναι, φταίει το μοντέλο, αν υπάρχει μοντέλο δασοπυρόζεσης, τι φταίει?
Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολλά διαφορετικά πράγματα, γιατί αυτό που πρέπει να γίνει αντιληπτό είναι ότι και το μοντέλο και το δόγμα που κάθε φορά κάτι αλλάζουμε, δηλαδή στην αρχή φέτος ξεκίνησαν και πήγαιναν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε επίπεδο συντονισμού. Ωστόσο, αυτό το κατά τη γνώμη μου αρνητικό πράγμα που γίνεται είναι ότι θεωρούν ότι η διαχείριση ή το σβήσιμο μιας φωτιάς είναι το ίδιο πράγμα είτε μιλάμε για δάση είτε μιλάμε για μια χωροτολιβαδική έκταση. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Άλλο πράγμα να μιλάμε για δασικές πυρκαγιές, γιατί δεν είναι μόνο καύσιμη ύλη, δεν είναι το ίδιο πράγμα να έχω καύσιμη ύλη τους ελαιώνες ή ένα λιβάδι, έτσι, ή μια χωροτολιβαδική έκταση. Πρέπει να δοθεί η βαρύτητα που πρέπει στην έννοια του δάσους. Επίσης το αντινέρο, το οποίο ακούω συνέχεια και με ενοχλεί λίγο ως επιστήμονα, γιατί ξέρετε, μιλάνε για καθαρισμούς δασών και δασικών εκτάσεων. Δεν μιλάμε για καθαρισμούς. Πρέπει να μιλάμε για διαχείριση. Δηλαδή, πρέπει να καταλάβουμε ότι τα δάση δεν είναι απλώς μονάχα ιστάμενα δέντρα. Τα δάση είναι το σύνολο του συστήματος. Αυτό που έχουμε δέντρα, έχουμε θάμνους, έχουμε χαμηλότερους θάμνους, έχουμε πόδι βλάστηση. Και όσο μεγαλύτερη είναι η δομική ποικιλότητα, όπως λέμε, σε κατακόρυφο και οριζόντιο επίπεδο, τόσο πιο υγιή είναι αυτά τα οικοσυστήματα, άρα τόσο καλύτερο ρόλο παίζουν και στην δέσμευση του διοξείδιου του άνθρακα. Και βεβαίως, όταν καίγονται τα δάση μας, όχι μόνο να δεσμεύουμε διοξείδιο του άνθρακα, αντίθετα εκλείεται διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο έρχεται και αυτό να ενισχύσει τα θερμοκηπιακά αέρια, τα οποία βέβαια με τη σειρά τους κάνουν τη δουλειά τους την αρνητική για την κλιματική αλλαγή.
Πείτε μας κάτι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, τα καμένα στην Αττική, έτσι, πόσο έχουν συμβάλει στην κλιματική αλλαγή του πυλεκανοπέδιου?
Κοιτάξτε, στην κλιματική αλλαγή, αυτό δεν ξέρω αν υπάρχουν μετρήσεις, πάντως έχουν συμβάλει σίγουρα στην αλλαγή του μικροκλίματος και όσο περισσότερο καίγεται. Έτσι, μιλάμε τα τελευταία χρόνια έχουν καεί το 37% του δάσους ή των δασικών εκτάσεων στην Αττική. Είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό τα τελευταία 10 κάτι χρόνια. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι χάνουμε πνεύμονες πρασίνου, άρα λοιπόν όσο χάνεις, από εκεί πέρα μπορούμε να υπολογίσουμε το διοξείδιο άνθρακα που θα δεσμεύονταν. Τώρα αυτή τη στιγμή όχι μόνο δεν δεσμεύεται γιατί λείπουν η δασική κάλυψη, αντίθετα εκλείεται λόγω των πυρκαγιών. Βεβαίως στην Αττική το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι είχαμε πολλές φωτιές τα τελευταία χρόνια και εδώ στην Βορειοανατολική Αττική πάνω από το 60% της έκτασης που κάηκε συμπίπτει με την έκταση που είχε καεί το 2009. Και το λέω αυτό γιατί επιστημονικά, ξέρετε, υπάρχει το εξής. Αν έχουμε μια φωτιά που καίγεται κάθε μια περιοχή κάθε 15-20 χρόνια, εκεί δεν έχει κανένα πρόβλημα. Το δυναμικό φυσικής αναγέννησης του δάσους υπάρχει από μόνο του. Έτσι, άρα αναγεννάται πάρα πολύ εύκολα το δάσος. Το πρόβλημα γεννάται όταν έχουμε λιγότερο από 15 χρόνια, από 5 χρόνια και έχουμε τέτοιες εκτάσεις. Και είναι εκεί που χρειάζεται ένα δάσος. Μόνο εκεί θα χρειαστεί ένα δάσος, γιατί δεν υπάρχει, ακόμα δεν έχουν μεγαλώσει αρκετά τα φυτάρια της Χαλεπίου Πέφκης να δημιουργήσουν κουκουνάρια, κόνους, σπόρους που βέβαια στη συνέχεια να αναγεννηθούν μόνο τους.
Κύριε Δημόπλε, η κλιματική κρίση, φαντάζομαι σας έχουν γίνει ερωτήσεις στο Πανεπιστήμιο, στις παρέες σας, μήπως είναι η νέα δικαιολογία, μήπως είναι η νέα καραμέλα και τα ρίχνουμε όλα σε αυτή. Έτσι, αυτό είναι η μία όψη του νομίσματος. Μήπως η άλλη όψη είναι ότι χρειάζεται ένα άλλο είδος ανάπτυξη. Ανάπτυξη απέναντι σε αυτό που λέμε κλιματική κρίση.
Σίγουρα δεν μπορούμε να τα αποδίδουμε όλα στην κλιματική κρίση, γιατί γνωρίζουμε έτσι. Καλώς ξέρετε πόσα χρόνια οι επιστήμονες σε παγκόσμιο, σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο αναφέρονται στα προβλήματα που επιτείνονται, τους κλιματικούς κινδύνους, έτσι, τις παραμέτρους ουσιαστικά που έρχονται να ενισχύσουν και να επιτείνουν τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής πολλά χρόνια. Άρα ξέραμε και τις ξηρασίες και για τις αυξημένες θερμοκρασίες και για τα προβλήματα με τη μείωση των βροχοπτώσεων. Έχουμε δεδομένα τέτοια, έχουμε επιστημονικό προσωπικό στα πανεπιστήμια και στα ερευνητικά Ινστιτούτα που έχουν όλη την πληροφορία. Σίγουρα λοιπόν χρειάζεται μια ολιστικότητα, ξέρετε. Δεν είναι καθόλου καλό όταν έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά στην Αττική να ασχολούμαστε για 15 μέρες τώρα με το τι θα κάνουμε. Σίγουρα δεν χρειάζονται βιαστικές αποφάσεις, σίγουρα δεν χρειάζονται βιαστικές λύσεις. Ούτε να αποφασίσουμε πώς αναδασώνουμε, πότε αναδασώνουμε, με τι ίδια δεν αναδασώνουμε, γιατί ακούμε μεγάλη ευκολία διάφορες προτάσεις αυτή τη στιγμή. Επομένως, χρειάζεται να σκύψουμε στο πρόβλημα, να τα δούμε ότι τα προβλήματα είναι συνδεδεμένα, δηλαδή η λειψιδρία, η ξηρασία, οι φωτιές, οι επακόλουθες πιθανότατα πλημμύρες. Έτσι, όλα αυτά συνδέονται τελικά με ένα μεγάλο φαινόμενο που έχει πολλές συνιστώσεις, είναι πολυσύνθετο και είναι κλιματική αλλαγή. Δεν έχουμε σκύψει την Ελλάδα ποτέ, το βλέπουμε μόνο αποσπασματικά. Ο τεχνικός και επιστημονικός κόσμος έχει κάνει τη δουλειά του. Το λέω αυτό γιατί κατά την προσωπική μου άποψη δεν χρειάζεται, ξέρετε, να σπαταλούμε πάρα πολλά χρήματα. Οι ελάχιστα χρήματα μπορεί να χρειαστούν να αναπροσαρμόσεις τον σχεδιασμό σου, να βρεις τα λάθη σου και ακόμα και με τον τρόπο που καταστέλεις τις πυρκαγιές. Γιατί μην ξεχνάμε ότι δεν έχει γίνει αλλαγή ακόμα και στην αναλογία κονδυλίων πρόληψης και προκατασταλτικών σταδίων σε σχέση με την καταστολή. Συνεχίζουν να έχουμε περίπου 1,2-1,5 δις το χρόνο για την καταστολή, ενώ αντίθετα έχουμε ένα πολύ μικρό ποσοστό χρημάτων που πάνε στην πρόληψη. Και όταν λέμε πρόληψη, είναι η δασική διαχείριση. Δηλαδή, αν διαχειριστείς τα δάση σου, τότε σημαίνει ότι αυτά τα δάση καίγονται πιο περιορισμένα και έχονται λιγότερο και ταυτοχρόνως να σας πω και το εξής. Να το συνδέσω λίγο για να δούμε πώς πρέπει να προτεραιοποιήσουμε περιοχές. Σίγουρα η Αττική είναι μια προτεραιότητα, αλλά ταυτοχρόνως έχουμε ένα δίκτυο πανευρωπαϊκό που λέγεται Natura 2000. Αυτό λοιπόν καλύπτει περίπου το 28% της ελληνικής επικράτειας. Ξέρετε πόσα είναι τα δάση σε αυτό το 28% της επικράτειας? Το 59%. Και λοιπόν το 59% είναι το ποσοστό στις Natura περιοχές που καλύπτονται από δάση και δασικές εκτάσεις και ταυτοχρόνως αυτό είναι κοντά στο 60% του συνόλου των δασών της χώρας. Πάμε να κάνουμε εκεί λοιπόν τη διαχείριση, και να, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό φυσικό κεφάλαιο της χώρας. Δεν είναι, ξέρετε, κάποια δάση όπως πολλές φορές τα αναφέρουμε περιαστικά.
Ναι,
τα
βέβαια.
Περιαστικά δάση έχουν πολύ μικρότερη αξία. Βέβαια είναι χρήσιμα ως προστατευτικά δάση στους οικισμούς μας και εκεί χρειάζεται να γίνει μια μεγάλη συζήτηση. Πώς θα φτιάξουμε πράσινες ζώνες γύρω από τους οικισμούς μας, πώς θα θωρακίσουμε εμείς τα σπίτια μας με το τι είδη, γιατί πολλές φορές έχουμε σπίτια που έχουμε ένα πεύκο το οποίο ακουμπάει στέγη μας κτλ. Υπάρχουν τέτοιοι κανόνες, αυτό αφορά το κομμάτι της ιδιοκτησίας, και ταυτοχρόνως να δημιουργήσουμε ζώνες γύρω από τους οικισμούς, μιας και στην Ελλάδα έχουμε μεγάλη δυσκολία γιατί έχουμε σπίτια
μέσα σε δάση.
Ακριβώς. Αυτό δημιουργεί σίγουρα μια μεγάλη
κύριε
δυσκολία.
Δημόπλε, έχω μια ερώτηση. Φαντάζομαι ναι. Δεν θα πρωτοτυπήσω. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το έχετε ακούσει. Ποιος είναι ο μύθος και ποια είναι η πραγματικότητα στη φράση «καίγονται» για να τοποθετηθούν ανεμογεννήτριες?
Δεν είμαι υπέρ αυτών των σενάριων. Δεν τα υποστηρίζω αυτά τα σενάρια. Δεν υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Και νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς για να. Πολλές φορές έτσι κι αλλιώς οι δρόμοι που έχουν γίνει για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν φανεί χρήσιμες στην πυροσβεστική υπηρεσία για να έχουν πρόσβαση σε κομμάτια δάσους που δεν μπορούσε. Δεν θεωρώ λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι αυτό έχει συμβεί, γιατί υπάρχουν κάποιες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας που επιτρέπουν σε περιοχές οι οποίες κάηκαν να αναπτυχθούν αιωλικά πάρκα, έτσι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως ανεμογεννήτριες. Νομίζω ότι αυτό δεν σχετίζεται καθόλου με την ύπαρξη των φωτιών. Γιατί με αυτή την έννοια θα μπαίνανε φωτιές, έτσι και οι περιοχές κηρύσσονταν αδασωτές, αλλά ταυτοχρόνως η δραστηριότητα, η εγκατάσταση ανεμογεννητριών έχει φανεί από τις αποφάσεις του κράτους, επειδή σχετίζονται και με την, όπως καταλαβαίνετε, και με το αλλαγή, με την κλιματική αλλαγή.
Και του οικονομικού μοντέλου.
Ακριβώς. Έτσι. Σίγουρα χρειάζεται περιορισμός, αλλά από άλλη σκοπιά. Δηλαδή, περιορισμός στα βουνά μας κτλ. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Όπου πρέπει να κρατάμε τη βιοποικιλότητά μας ταυτοχρόνως με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά δεν συσχετίζονται, και το λέω αυτό με καθαρό και σαφή τρόπο, η έναρξη των πυρκαγιών σε σχέση με την εγκατάσταση ή τους, αυτά που θα ήθελαν πάρα πολύ, που είναι εγκαταστάτες ανεμογεννητριών. Και νομίζω ότι το κράτος δεν παίζει αυτόν τον ρόλο.
Πείτε μας κάτι. Η ιστορία με τα απάτητα βουνά.
Ναι.
Έχω υπόψη μου το Μέναλον. Αυτό περιορίζεται, το απάτητα βουνά, μόλις το 6% της έκτασης του βουνού. Με τα υπόλοιπα.
Κοιτάξτε, τα απάτητα βουνά. Σας είπα πριν πολύ για το Natura 2000. Το Μέναλο είναι μια τέτοια περιοχή, επειδή τυχαίνει να έλκω την καταγωγή μου από τους έργους Γορτινίας, από το Δήμο Γορτινίας, επομένως και δουλεύω στο Μέναλο. Έτσι λοιπόν, το Μέναλο είναι μια Natura περιοχή. Όλες οι περιοχές του δικτύου Natura 2000 εδώ και 6 χρόνια περιμένουμε να ολοκληρωθούν τα σχέδια διαχείρισής τους, που σημαίνει αυτό διαχείριση του συνόλου της περιοχής, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι όπως σας είπα πριν, είναι δάση. Επομένως εκεί είχαμε μια πρώτη και δεν έχουμε έγκριση ακόμα αυτών των μελετών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι τα απάτητα βουνά είναι ένα κομμάτι το οποίο είναι πρωτοβουλία προκειμένου να προστατεύσεις, αλλά το ουσιαστικό θα ήταν η θεσμοθέτηση του τρόπου με το οποίο διαχειριζόμαστε τις χρήσεις μέσα στις Natura περιοχές. Και αυτό είναι ο τρόπος με τον οποίο το κράτος μπορεί να θωρακίσει τις περιοχές, να διαχειριστεί σωστά τα δάση μας, προκειμένου να τα κάνει και ανθεκτικά έναντι των πυρκαγιών. Και ταυτοχρόνως βέβαια να διατηρήσει τη βιοποικιλότητά τους, γιατί το σημειώνω πάλι εδώ, τα δάση δεν είναι απλώς πάρκα, δεν είναι αλσίλια,
ακριβώς.
Δεν είναι περιαστικά προστατευτικά δάση, είναι οικοσυστήματα τα οποία για να πληρούν το ρόλο τους και να παρέχουν στους πολίτες υπηρεσίες από το φιλτράρισμα του αέρα, τη διατήρηση του κλίματος, την απόλυψη ξυλίας, που και αυτό είναι μία από τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Και να σημειώσω εδώ, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει θεσμοθετημένος ο τρόπος διαχείρισης και προστασίας των προστατευόμενων περιοχών μας του δικτύου Natura 2000. Και μην ξεχνάμε ότι ο λόγος που τώρα πια έχουμε περισσότερες πυρκαγιές είναι γιατί αφέθηκε μετά το 2000, έχουν αφαιθεί τα τελευταία 30 χρόνια. Έχει αφαιθεί εντελώς, να καταλάβετε, η διαχείριση των δασών, με αποτέλεσμα να έχουμε πολλαπλάσια πια ξυλία, η οποία δεν γίνεται απόλυψή της. Αυτό σημαίνει αύξηση της βιομάζας, η οποία στη συνέχεια γίνεται καύσιμη ύλη. Αν συνεχίζαμε ή αρχίζαμε να διαχειριζόμαστε τα δάση μας. Η λωτομία εννοώ.
Η λωτομία, βέβαια.
Ακριβώς. Αλλά με τους ορθούς κανόνες της δασολογικής επιστήμης, σημαίνει ότι θα καταφέρναμε να ξαναμπούμε στα δάση, να ξανασυνδυάσουμε τη δασική διαχείριση με την απόλυψη βιομάζας, αλλά με επιστημονικό τρόπο και όχι με καθαρισμούς.
Και ενδεχομένως με την επαναδραστηριοποίηση των δασαρχείων.
Ακριβώς. Τα δασαρχεία παίζουν ρόλο. Γιατί είναι αυτά που καθήλυν είχαν την αρμοδιότητα πάντα, πρέπει να τους δώσουμε αυτό το ρόλο, να ενισχύσουμε, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι ξέρουν τα δάση, αλλά ταυτόχρονα με νέους κανόνες. Να υπάρχουν και συνεταιρισμοί δασικοί, δηλαδή, αλλά όλα αυτά να γίνονται υπό την επίβλεψη των ανθρώπων που ξέρουν, ανθρώπων που δεν δουλεύουν, ξέρετε, με την πίεση, τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι. Αυτό θέλει πάντα διάρκεια, θέλει χρόνο, αλλά όχι βιαστικές αποφάσεις και όχι προς χάρη εντυπωσιασμού. Στην Ελλάδα, δυστυχώς, αυτό που κάνουμε είναι να διαχειριζόμαστε επικοινωνιακά τα πάντα.
Και την εικόνα.
Ευρώ, ακριβώς. Το θέμα είναι, πάμε στην ουσία. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, ξέρετε, πια. Έχουμε 5-10 χρόνια για να εφαρμόσουμε πράγματα. Εδώ διαπιστώνουμε ότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε και να εγκρίνει το κράτος μας μελέτες που αφορούν την προστασία. Φανταστείτε μετά να εφαρμόσεις.
Βέβαια.
Φανταστείτε, γιατί η εφαρμογή θέλει χρήματα, θέλει επιχειρήσεις.
Είναι σαφές. Κύριε Δημόπλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά.
Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
Στη στεριά και πιάσανε τα όρη. Δυο σιδεβάρκα στο χελμό, στο μέτσοβο βαφόρη. Δυο σιδεν είχα με δυο φεγγάρια, δυο σιδε σαν αχήνο και ερωτευμένα πουλιά και ψάρια να κολυμπάνε στον ουρανό.
Δίκιο έχουν και ο στιχουργός ο Μιχάλης Γκανάς και ο συνθέτης ο Μίνος Μάτσας και ο Γιώργος Νταλάρας. Καράβια βγήκαν στη στεριά από το άλμπουμ «Ο Μάγος της Πόλης». Εμείς όμως θα πάμε να συναντήσουμε ένα κόκκινο γάιδαρο στη Βιτίνα και θα συζητήσουμε γι' αυτόν με τον art designer τον Πάνο τον Κωνσταντόπουλο, ένα δικό μας άνθρωπο που δημιουργεί τα γραφικά στην ΕΡΤ. Έχει τη σελίδα InfoNews στην εφημερίδα των συντακτών και γνωριζόμαστε εκεί από κοινό το παλιό και μεγάλο σχολείο της Ελευθεροτυπίας. Καλημέρα Πάνο.
Καλή σας μέρα. Η Ελευθεροτυπία τελικά συνεχίζει να ακούγεται.
Ναι, έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Έχει δροσιά στη Βιτίνα.
Έχει δροσιά όλο τον Αύγουστο και είναι το, μας κάνει εντύπωση το αυτονόητο, γιατί στην Αττική βράζει ο τόπος.
Βέβαια.
Τον και είναι, μας κάνει το αυτονόητο, μας κάνει εντύπωση. Καλή σας μέρα.
Γιατί κόκκινος γάιδαρος και τι είναι, υπάρχει κάποια ιστορία?
Ο κόκκινος γάιδαρος υπήρχε εδώ πριν 50 χρόνια ένας ξυλογλύπτης, ο οποίος έφτιαχνε σουβενίρ για να ζήσει, με το χέρι του χειροποίητα. Ήταν τόσο καλός που τον λέγανε Φιδία. Και το 1932 είχε πάρει το πρώτο βραβείο ξυλογλυπτικής στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή ήταν όντως ένας ικανός άνθρωπος με νεράκι. Τα χρόνια πέρασαν, ο άνθρωπος έφυγε, σταμάτησε η ξυλογλυπτική τέχνη και εμείς, βασισμένοι σε αυτή την ιστορία, σχεδιάσαμε τον κόκκινο γάιδαρο, σε αυτή την ιστορία δηλαδή του γαϊδάρου, γιατί ο ξυλογλύπτης ανάμεσα σε όλα τα σουβενίρ, αυτό που ήταν, τον είχε κάνει, είχε δημοφιλία και για τη Βιτίνα, ήταν τα γαϊδουράκια, τα μικρά. Σε διάφορα μεγέθη τα σουβενίρ. Οπότε πάνω σε αυτό πατήσαμε και κάναμε τον κόκκινο γάιδαρο. Έχουμε σχεδιάσει σουβενίρ, αφίσες, sketchbook, σχεδιασμένα από την ομάδα μου για τη Βιτίνα και την ευρύτερη περιοχή της Αρκαδίας, αφίσες. Και είχα ένα αποθυμένο προσωπικό, γιατί πηγαίνω σε διάφορα μέρη, ταξιδεύω και ο μέσος όρος και καταπλήσων υπάρχουν κινέζικα σουβενίρ, τα οποία θα βρίσκεις παντού. είτε πας στη Σαντορίνη, είτε πας στο Πάπιγκο, είτε πας αυτό, βλέπεις τα ίδια πράγματα. Και επειδή σχεδιάζουμε και μπορούμε να κάνουμε τέτοια πράγματα, αποφασίσαμε να φτιάξουμε τον Κόκκινο Γάιδαρο.
Το οποίο είναι μια αίθουσα τέχνης, είναι ένα art shop. Τι γίνεται εκεί, πώς το διαχειρίζεστε αυτό?
Δεν το λέμε μαγαζί, είναι art shop και μάλιστα το μισό του κομμάτι το έχουμε κάνει αίθουσα τέχνης με εκθέσεις. Έχουμε ξεκινήσει με μια έκθεση που είχε γίνει το 2021 στο πεζόδρομο της Βασιλής Σόλγας για τα 200 χρόνια Ελλάδα με 21 καλλιτέχνες και τώρα από Σεπτέμβρη έχουμε δύο εκθέσεις προγραμματισμένες, μία με τη Γεωργιάνα Νταλάρα, μια εικαστικό ημέρα, και φυσικά την εμβληματική τον Δεκέμβριο, τα Χριστούγεννα, που είναι και το τόπο εδώ της περιοχής, με αφεντικά έργα του χαράκτη Τάσου.
Εξαιρετικό μου ακούγεται και οι δύο εκδηλώσεις και θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Στη Βιτίνα, που είναι ένας χώρος τουριστικός θα έλεγα,
ναι,
πώς ακριβώς το έχουν δει αυτή την προσπάθεια?
Για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, θέλει πολλή δουλειά και γνώση και σχεδιασμό για να στήσεις ένα τέτοιο εγχείρημα, γιατί δεν είναι το κατεξοχήν κατάστημα, περάστε καλή σας μέρα, γεια σας. Θέλουμε, δηλαδή το σκεπτικό είναι να έχει μια εξωστρέφεια σε συνεργασία και με άλλα πράγματα, ξενοδοχεία, δηλαδή ο κόσμος να έρχεται εδώ να επισκέπτεται και να υπάρχει ένα σημείο πολιτισμού. Ο κόσμος το βλέπει περίεργα, το αγκαλιάζει βέβαια, αλλά για να παρακολουθεί, δηλαδή ρωτάω εγώ τώρα εσένα, τι σημαίνει ο Τάσος στη Βιτίνα, ας πούμε. Ούτε αρνητικά το λέω, ούτε θετικά. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο θέλει χρόνο για να, όχι για να το αποδεχτεί η τοπική κοινωνία, για να καταλάβει τι είναι αυτό το κομμάτι. Mm-hmm.
Αλλά αυτό φαντάζομαι ότι γίνεται και από εσάς προς την τοπική κοινωνία και από την τοπική κοινωνία προς εσάς.
Σίγουρα, εντάξει, υπάρχει αγάπη και θαυμασμός, αλλά θέλει δουλειά για να φέρουμε τον πολιτισμό και εκτός συνόρων Αττικής.
Mm-hmm. Αυτό σημαίνει...
Νομίζω...
Ναι. Ναι. Πες μου.
Θα έλεγα, υπάρχει μια τάση από νέα παιδιά, 35-άριδες που σπουδάσανε, κάνανε πράγματα και το πιστεύω αυτό και πολλές φορές που έρχονται εδώ τους λέω, φύγετε από τα αστικά κέντρα και ελάτε στις επαρχίες γιατί υπάρχει πολύ ψωμί, αν έχεις γνώση να σχεδιάσεις πράγματα.
Αυτό που λες, το οποίο νομίζω ότι το έχω συναντήσει και εγώ, όχι νομίζω, είμαι βέβαιος, όπου έχω πάει και έχω μιλήσει με νέους ανθρώπους που φύγαν από τα αστικά κέντρα και γύρισαν στον τόπο τους ή επέλεξαν κάποιον άλλο τόπο, και φαίνεται ότι αυτό έχει τη σχετική του μέχρι στιγμής επιτυχία. Αυτό σημαίνει ότι αναζητάτε και καινούργιες μεθόδους επικοινωνίας.
Μεθόδους επικοινωνίας σε ποιο τομέα?
Όσον αφορά όχι μόνο το να δείξετε το έργο, αλλά και το πώς αυτό το έργο το εντάσσετε μέσα σε μια κοινωνία.
Έτσι κι αλλιώς απευθυνόμαστε στον κόσμο, στον τουρισμό, όχι τόσο στην τοπική κοινωνία. Mm-hmm. Και ο τουρίστας που έρχεται, ο επισκέπτης, εκτός από την μπριζόλα και τη χυλοποίητα, θέλει να δει και κάποια άλλα πράγματα. Σίγουρα η περιοχή εδώ έχει τα μοναστήρια της, έχει το Μουσείο Υδροκίνησης, mm-hmm. έχει πράγματα, αλλά χρειάζονται πράγματα να φύγουμε από την τάση αυτή την κινέζικη σε όλα τα πράγματα. Είτε είναι εστίαση, είτε είναι σουβενίρ, είτε είναι οτιδήποτε που είναι το έτοιμο. Δηλαδή πρέπει να γυρίσουμε λίγο στο χειροποίητο. Δεν το λέω... δεν ακούγομαι γραφικός. Έχει mm-hmm. πολύ σημασία γιατί έχει να κάνει με την αγάπη της χώρας.
Αυτό που λες χειροτεχνικό σημαίνει επί της ουσίας μια διαφορετική ματιά.
Μια αγάπη και ένα μεράκι για οτιδήποτε καταπιαστεί. Και απευθύνομαι στους ανθρώπους που έχουν σπουδάσει και κατευθύνονται να πάνε να βρουν μια δουλειά σε μια έτοιμη, ας πούμε, αστικό κέντρο. Εγώ επιμένω ότι η επαρχία έχει μεγάλες ευκαιρίες, τεράστιες ευκαιρίες. Αρχή όμως να το αγαπάς, όχι να έχεις ως πρώτο κανόνα πάμε να οικονομήσουμε.
Αυτό που σημαίνει και έχεις επιμείνει από την αρχή της κουβέντας μας ότι το να αγαπάς αυτό που κάνεις σημαίνει εκτός από μεράκι όμως ότι πρέπει να υπάρχουν και κάποιες υποδομές ή αν θες να υπάρχει και μια ανοιχτή καρδιά για να το υποδεχτεί.
Σίγουρα, σίγουρα όλα αυτά με κόπο, αλλά με σχεδιασμό. Και η λέξη αποκέντρωση που την ξέρουμε από τη δεκαετία του 80 είναι επίκαιρη, είναι επίκαιρη.
Το σχόλιο είναι ότι τη λέξη την ξέρουμε, το αποτύπωμα δεν είδαμε ποτέ.
Εντάξει, το παλεύουμε και προχωράμε.
Λοιπόν, Πάνο Κωνσταντόπουλε, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Να σε καλά και να σου ευχηθούμε καλές βόλτες εκεί με τον κόκκινο γάιδαρο.
Τον κόκκινο γάιδαρο, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, μου φαίνεται ότι εκεί στο Υπουργείο Πολιτισμού είναι έτοιμοι για να διεκδικήσουν Όσκαρ. Καλό είναι, αν δεν ξέρετε τι έχει γίνει, ρίξτε μια ματιά. Φαντάζομαι είναι υπερπαραγωγή. Λοιπόν, με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Από όλους εμάς, καλό Σαββατοκύριακο και καλές βουτιές.